Ar ziņām vieglajā valodā studijā Sandra Glāzupa. Apsūdzētajam Mārtiņam Grīnbergam Rīgas apgabaltiesa šodien piesprieda 10 gadu un 3 mēnešu cietumsodu. Sods piespriests par karošanu Islāma valsts rindās. Grīnbergā advokāts norādīja, ka spriedumu pārsūdzēs augstākajā tiesā. Šovakar Rīgā notika protesta akcija pret pārēju uz izglītību tikai valsts valodā. Pie valdības ēkas pulcējās vairāk nekā 1000 cilvēku. Protestā organizētāji uzsvēra, ka ministrija par pārēju uz izglītību tikai valsts valodā nav diskutējusi ar partneriem un interesētajām pusēm. Līdzīgi kā pagājušajā protestā, arī šoreiz uz akciju bija sanākuši daudzi vecāka gada gājuma cilvēki. Skolas vecuma jauniešu īpatsvars protestētāju vidū bija niecīgs. No 20. novembra ceļošanai vairs nebūs derīgas Latvijas pilsoņu pases, kurām derīguma termiņš ir 50 gadi. Līdz šim personām ar šāda veida pasēm bija iespēja ceļot uz Schengen zonas valstīm, taču ar 20. novembri ceļojumiem turpmāk būs nepieciešams saņemt jaunu personu apliecinošu dokumentu. Bet pases ar 50 gadu termiņu joprojām varēs lietot personas identificēšanai Latvijas teritorijā. Visas pārējās Latvijas pilsoņu un nepilsoņu pases ir derīgas gan ceļošanai, gan dzīvošanai Latvijā līdz to derīguma termiņa beigām. Saima šodien galīgajā lasījumā pieņēma grozījumus militārā dienesta likumā. Tajā noteikts, ka Latvijas pilsoņi no 18 gadu vecuma varēs brīvprātīgi pieteikties dienestam Nacionālo bruņoto spēku rezervē un apgūt noteiktu militārās apmācības kursu. Līdz šim likumā paredzēts, ka pieteikties rezervē varēja krietni ierobežotāks cilvēku loks. Šāda iespēja pilsoņiem ieviesta, jo aptāves liecina, ka Latvijā ir daudz tādu cilvēku, kuri vēlas brīvprātīgi iesaistīties militārajās apmācībās, bet nevēlas iestāties zemesardzē vai profesionāli dienēt armijā. Divas lielākās Francijas arodbiedrības šodien rīko kārtējos protestus pret prezidenta Emanuela Makrona ekonomiskajām reformām. Tā jau ir 4. Protesta akcija pret Makrona politiku. Protestos piedalās arī lielākās studentu arodbiedrības biedri. Viņi nav apmierināti ar reformām uzņemšanas kārtībā stājoties universitātēs. Krievijas tieslietu ministrija brīdinājusi radio stacijas Radio Brīvā Eiropa, Radio Brīvība un Amerikas Balss, ka tām var nākties reģistrēties ārvalstu aģentu statusā. Krievijas valsts doma vakar atbalstīja grozījumus, kas ļauj jebkuru ārvalstu mediju pasludināt par ārvalstu aģentu. Tā Krievija reaģēja, jo Amerika ir noteikusi sankcijas pret Kremļa raidorganizāciju RT. Lietuvas Seims pieņems tā dēvēto Magnitska likumu, kas liedz iebraukt Lietuvā ārzemniekiem, kuri saistīti ar liela apmēra korupciju, naudas atmazgāšanu vai cilvēktiesību pārkāpumiem. Lietuva ir 4. Valsts pasaulē, kas pieņēmusi šādus likumus. Magnitska likumi jau darbojas Amerikas Savienotajās valstīs, Igaunijā un Kanādā. Likumam Lietuvā jāstājas spēkā no janvāra. Rīgā šobrīd plus 5 grādi, dienvidu vējš 2 metri sekundē. Šovakar līdz ar tumsas iestāšanos pazemināsies gaisa temperatūra, vietām saviezēs migla un atsevišķos ceļa posmos būs apledojums, tā prognozē sinoptiķi. Naktī debesis apmāksies, no rietumu puses gaidāms lietus. Rīt dienā, sākot no Latvijas rietumiem, savukārt spīdēs saule. Gaisa temperatūra vakarā un naktī -1 + 4, dienā +6 + 9 grādi. Tas bija ziņas vieglajā valodā.